slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam je nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš? Obrátil se a pokáral je: Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A šli do jiné vesnice. Když se ubírali cestou, řekl mu kdosi: Budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl: Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavu složil. Jinému řekl: Následuj mne. On odpověděl: Dovol mi, pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu: Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a všude zvěstuj království boží. A jiný mu řekl: Budu tě následovat, pane, ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou. Ježíš mu řekl: Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království boží.
Hostem dnešního ranního slova je novozákonník Jiří Mrázek. Pane docente, do jaké fáze Ježíšova příběhu, jak jej podává Lukášovo evangelium, spadá dnešní perikopa?
Je to začátek Ježíšovy cesty do Jeruzaléma. Lukášovo evangelium, nebo vůbec ta synoptická evangelie, mají takové tři velké části. Ta první část, to je Ježíšovo působení v Galileji, a pro ně je charakteristické, že jakoby skoro bezcílně přecházejí z místa na místo. Ježíš navštěvuje různé vesnice, různé městečka, učí na břehu moře, setkává se s lidmi. Pak přijde určité rozhodnutí, tady je to vyjádřeno tím, že Ježíš obrátil svou tvář k Jeruzalému, upnul svou mysl k Jeruzalému, vlastně dvakrát to tam zazní. A následuje ta dnešní část, vlastně to, kdy Ježíš směřuje k Jeruzalému. Také to není přímá nejkratší cesta, ale je to část, která je charakterizovaná tímto směřováním, je podána velmi sugestivně, často tam zaznívá to, že před nimi je Jeruzalém, je to spojeno s očekáváními, je to spojeno s tím, že Ježíš předpovídá, jak to tam dopadne, předpovídá své utrpení. To je pro všechny evangelisty důležité. Je to důležité východisko toho, abychom mohli nějak interpretovat Ježíšovu smrt. To, že věděl, do čeho jde. Že tam šel dobrovolně, věděl, do čeho jde, a tedy můžeme doříct nebo domyslet, mělo to pro něj jakýsi smysl. Dávalo mu to smysl, přestože tam bude odsouzen, ukřižovanou. Právě to mu dává nějaký pozitivní smysl. Evangelisté se, abych tak řekl, nepředřou v tom, že by nám vysvětlili polopatě, jaký to nás navedou k přemýšlení, ale tohle východisko je tady důležité. Čili toto jsou momenty, které zaznívají po cestě do Jeruzaléma, navíc tam zaznívají některé další, taková ta, řekl bych, eschatologická až apokalyptická očekávání, co všechno se může stát, to, co v Matoušovi, v Markovi čteme až v závěrečné Ježíšově řeči o zničení chrámu. Spoustu z těch motivů nám Lukáš jakoby po troškách přisypává už tady po cestě, aby nastínil tu atmosféru, která je z části taková už trošku zlověstná, stísněná, ale zároveň jakoby plná velkých očekávání. No a potom ta poslední velká část, to už je ten Ježíšův pobyt v Jeruzalémě a pašijní příběh. Tam už se tedy odhraje to, nač jsme tady připravováni.
První epizoda toho dnešního vyprávění se odehrává v Samaří. Jaký byl vlastně problém mezi Samařany a Židy? Tady je napsáno, že v samařské vesnici ho nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému.
Když jsem tady mluvil o té první a druhé části Ježíšova působení, Ježíšova příběhu, tak zajímavé je, že obě začínají vlastně odmítnutím. To galilejské působení, plný začátek Ježíšova veřejného působení, začíná tím, že přijde do Nazareta, do synagogy tam, kde vlastně vyrůstal, a oni ho nepřijmou. Ne, že by měli něco osobně proti Ježíšovi, ale právě spíš proto, že ho znají, že ho tak jako přátelsky znají od malička, to pro ně prostě není mesiáš nebo prorok. Ta druhá část, to směřování k Jeruzalému, také začíná tak jako symbolicky skoro odmítnutím. Tentokrát je to ovšem odmítnutí jakési samařské vesnice, odmítnutí nejen jim naslouchat, ale také je ubytovat, vůbec je ubytovat na cestě. Vztahy mezi Židy a Samařany jsou téma na dlouhé povídání. Možná by se dali přirovnat ke vztahům mezi katolíky a protestanty v severním Irsku. Vlastně vyznáním náboženským jsou odlišní, ale jsou si blízko, blíže než ten ostatní helenistický svět tenkrát, ale jsou mezi nimi rozdíly, pro které se nezhodnou a nemají rádi, už nábožensky tedy rozdíly. Jsou mezi nimi rozdíly historické a politické, které se na to náboženství do jisté míry odvolávají. V těch pohnutých historiích té doby si mnohokrát navzájem udělali něco zlého, navzájem udělali nějakou křivdu, a i tam, kde proti sobě nestali navzájem, tak bylo typické, že reagovali každý jinak. Když se jedni postavili proti nějakému vnějšímu útlaku, druzí to přijali. Když se Samařané postavili kdysi proti Alexandru Velikému při jeho tažení celým Orientem, Židé ho přijali. Když se Židé postavili proti Seleukovcům, Samařané je přijali. Prostě navzájem jako by si dělali samé schválnosti. K těm schválnostem patřilo i to, že asi tak 130-150 let před Ježíšem Židé zbořili Samařanům jejich posvátné místo, jejich chrám nahoře Garizim. A teď tedy galilejští poutníci, pokud směřují do svého chrámu, do Jeruzaléma, musí procházet samařským územím, a to už samo zavdává spoustu možností k tomu, že se ti Samařané nechají vyprovokovat. Tady k ničemu horšímu, než to, že je vlastně nepřímo, že jim odmítnou poskytnout nějaký nocleh nebo podobně. Ale i tady je vidět, že ta reakce není všude stejná. Tady čteme o nějaké samařské vesnici, která je takto odmítla, a výsledkem toho je zřejmě, že v nějaké další vesnici je bez problému přijali. Ta další vesnice také musela být zřejmě samařská.
Jakub a Jan chtějí na vesnici seslat oheň. Jak je vůbec mohla takováto myšlenka napadnout? A mysleli si to skutečně, že by ten oheň se stoupil z nebe?
Tak, na první pohled to vypadá jako taková starozákonní reminiscence, vzpomínka na něco ze starého zákona, co se vynořilo jednak teda Lukášovi, když to psal, ale mohlo vynořit už těm Zebedeovcům, Jakubovi a Janovi. V našem textu je několik takových míst, která upomínají na starozákonního proroka Eliáše, a toto je jedno z nich. Eliáš několikrát, abych tak řekl, pracuje s ohněm z nebe, například na hoře Karmel, ale v jednom z těch příběhů, který je na začátku druhé knihy královské, přímo posílá oheň z nebe na vojáky, kteří ho přišli zatknout a předvést před krále. Dokonce několikrát po sobě, vlastně první dvě eskorty, které ho přijdou zatknout, tak to likviduje, pak ta třetí přichází jakoby s prosíkem a on s ní odejde ke králi. Čili je tady jakýsi předobraz toho proroka, toho dávného starozákonního proroka Eliáše, který takto v jednom případě reagoval na projev nepřátelství, takto mohl reagovat na ohrožení. Zároveň si ovšem musíme uvědomit, že ten Eliáš není prostě některý z proroků, že Eliáš byl pro ně takovým, že bych řekl, stělesněním boje proti modlářství, proti modloslužbě. A teď to má další pikantní nádech, protože Eliáš byl jeden z těch mála proroků, co působili v severním království, čili proti modloslužbě těch severních Izraelců, ne judských, severních králů, ne těch v Jeruzalémě. Tam už taky bylo jakýsi napětí mezi tím severem a Jeruzalémem. Takže odtud jenom krůček k tomu, že se tady kritizuje modlářství těch Samařanů, kteří nemají tvář obrácenou k Jeruzalému a kteří nás proto nepřijali. A do třetíce Eliáš byl očekáván jako ten, který si to přijde z modláři vyřídit na konci času, nebo prostě bude předcházet Mesiáše, předcházet Boží království. Než nastane Boží království, přijde znovu Eliáš nebo někdo jako Eliáš a dá to tady do pořádku. To všechno v těch hlavách Zebedeovců mohlo hrát svou roli. Ta cesta do Jeruzaléma je opravdu taková vypjatá, sugestivní, že to vypadá, že očekávali cokoliv. že tam jakoby má, bych tak řekl, bouchnout to Boží království. Tam několikrát zazní, že měli tyhle ty představy spojené, co všechno by se mohlo stát. Čili jakoby tady začínalo jakési to svaté tažení na Jeruzalém, jakási skoro svatá válka, jakási taková výprava, která má všechno dát do pořádku, a to, že se jim připlete do cesty reakce nějaké samařské vesnice a samařské modlářství, to se jen může hodit do krámu. Ale samozřejmě ten příběh je tady vyprávět proto, aby ukázal, že Ježíš takto neuvažuje a že to jejich uvažování kárá, že vlastně nepochopili, o co mu jde.
No to je zajímavé, jak to, že to nepochopili, vždyť s ním chodili už asi 3 roky.
Jo, no tady bychom mohli říct tak trochu na jejich obranu, že ty 3 roky byla taková přípravná fáze, ale teď měli pocit, že teď se má všechno rozhodnout a teď je to hlavní tažení a teď se jim najednou do hlavy dostávají ty jejich jakoby staré představy o tom, jak to všechno bude, až se budou lámat ty věky, budou létat třísky a podobně.
A přitom jeden z těch 2 učedníků je Jan, který je pokládán za apoštola lásky.
Ano, ale právě Jakub a Jan, právě tihleti Zebedovci, jsou také na jednom místě v Markově evangeliu nazváni Boanerges, což se překládá jako synové hromu. To se nám do tohoto příběhu velice hodí vlastně, synové hromu. Tam je takto označuje Ježíš a zřejmě tím odkazuje na nějaké jejich radikální postoje, radikální názory. Přinejmenším na to, že nadělají hodně hluku, ale spíš na to, že patřili možná původně k nějakému radikálnímu hnutí. Ve všech evangelích o nich máme příběh, ve kterém se zajímají o rozdělení míst na pravici a na levici Ježíšově, až se ujmou vlády, čili mají i tohleto jakoby politické myšlení, nebo domýšlejí věci do důsledku tímto směrem. Takže tahle ta jejich otázka, co uděláme se Samařany, v tomto ohledu dává smysl. To, že Jan, že evangelista Jan je potom znám jako takový apoštol lásky, který zdůrazňuje hlavní lásku, tam si musíme uvědomit za prvé, že ani ta prvocírkevní tradice nemá úplně jistotu, úplně jasno v tom, jestli evangelista Jan je právě Jan Zebedeovec nebo jiný Jan. Evangelista Jan bývá stotožňován s milovaným učedníkem, o kterém se v Janově evangeliu mluví. Už jen ten milovaný učedník, zdá se, byl doma spíše v Jeruzalémě a byl to, jak na jednom místě čteme, příbuzný velekněze, kdežto Zebedovci jsou z Kafarnaum a jsou to rybáři, takže tady ani nemusí být jednota té osoby, ale kdybychom se na ní chtěli upnout, tak bychom museli říct, ano, ten apoštol lásky, to je ten, bych tak řekl, Jan na stará kolena, když už pochopil, kdežto tady máme takovou tu mladickou nerozvážnost, radikalitu těch 2 Zebedovců.
V druhé části dnešního pořadu si budeme povídat o následování. Hostem je docent Jiří Mrázek. Pane Mrázku, co si vlastně máme představit za tím slovem následování?
Cestu za někým nebo cestu s někým. Následování je obraz, který nám všichni evangelisté, abych tak řekl, podstrkují k promýšlení. Je to obraz skutečně velice hluboký a inspirující. Brát svůj život jako cestu za někým, cestu někam, cestu podle něčího vzoru. Zároveň se neubráníme dojmu, že to ti apoštolové měli jaksi jednodušší, že tam měli toho Ježíše přímo jakoby hmotně před sebou a šli prostě s ním. Kam šel, on tam šli, že dneska jakoby to musíme promýšlet, co znamená jít nebo žít v Ježíšově stylu. Ale to jenom znamená, že vlastně to jejich doslovné cestování s Ježíšem nebo chození za ním je tady pro nás, nám postaveno před oči jako obraz, který musíme dotáhnout. A obraz lidského života jako cesty nám zase tak nesrozumitelný není. Čili je to náš život jako cesta, kterou pojmeme tak, že má určitý směr, určitý cíl a ten směr a cíl by měl být zhodný nebo podobný tomu, co po nás chtěl Ježíš.
Zde někteří chtějí Ježíše následovat jakoby sami od sebe, avšak jiné k následování Ježíš povolává, tak jak to má být?
Obojí je možné, obojí se navzájem nevylučuje, není to zase tak rozdílné, jak by se zdálo. I ten, koho Ježíš povolává, se vlastně musí rozhodnout, jestli to povolání přijme nebo ne. Máme přinejmenším jeden příklad toho bohatého mladíka, který se rozhodne nepřijmout a odejde domů. A i ten, kdo se sám rozhodne jít za Ježíšem, tak jak vidíme, musí být prvně také přijat Ježíšem a probíhá tam jakýsi vlastně přijímací rozhovor tady.
Prvního adepta následování odrazuje Ježíš slovy: lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavu složil. Co tím tedy chce říct?
Všechny ty výroky jsou svým způsobem obrazné a všechny jsou vlastně o tom, jak máme v životě nastavené priority. Ten první výrok tak trochu varuje a připravuje na to, že člověk ztratí své teplé hnízdečko, popřípadě teplé doupě, kde mu je dobře. Nebo ještě jinak, že to bezpečné hnízdo nebo doupě už není na prvním místě. Je to o těch prioritách. Následování v tom, jak to chápe Ježíš, není postaveno tak, že prvně se zajistím, prvně si vybuduji to hnízdečko a pak bude čas na to, že příležitostně mohu následovat. Tady se jde z druhé strany. Prvně to následování a pak na cestě Ježíš učeníky ujišťuje, že tu jistotu získají, že se nemusí bát, že by nezískali někde přístřeší nebo podobně, a že by z nich byli navždycky bezdomovci, ale jde se z druhé strany. Také v kázání nahoře je výrok, který říká: hledejte nejprve Boží království, to ostatní už nějak dopadne, vám bude přidáno.
Druhý adept na učednictví chce nejprve pochovat otce, ale Ježíš mu říká, že mrtvé mají pochovávat mrtví. To zní dost drsně.
Ano, ten výrok provokuje, to si přiznejme, a to si rádi přiznejme, protože on provokovat určitě má. Má nás pošťouchnout. Zároveň si musíme uvědomit, že ten výrok je také obrazný, že nejde tolik o to, abychom teď rozebírali, jestli by se vážně tak zdržel, kdyby uspořádal pohřeb. Ten výrok je obrazný, protože ani Ježíš tady zřejmě nepředpokládá, že by toho zemřelého otce pochovávali opravdové mrtvoly. Takže je spíše o tom, aby člověk neuvíznul v nějakých takových tradicích, neuvíznul v něčem, co je už mrtvé, dokázal z toho vít, aby si to následování nezaměnil v dodržování nějakých mrtvých pravidel. Ti mrtví, kteří pochovávají mrtvé, jsou, nemusíme hned říkat lidé duchovně mrtví, ale lidé, kteří se upnou k minulosti, řekněme, k tomu, jak se to vždycky dělávalo nebo podobně, a nemyslí dopředu k tomu, co je potřeba teď. Možná taková svým způsobem analogie, paralela k tomuto učedníku by byl ten posedlý v Gerase, který bydlí ve hrobech a ve vzpomínkách a Ježíš ho odtud jakoby vyvede ven. Tím ho uzdraví.
Třetí adept následování se chce nejprve rozloučit se svou rodinou, ale Ježíš mu na to říká: kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Tak to opět vzbuzuje rozpaky, copak se nemůže rozloučit se svou rodinou, toho zas tak moc nezdrží.
Zase je to provokativní výrok, ono by ho to tolik nezdrželo. Říkal jsem, že tady je několik narážek na to Eliáše, tohle je zase jedna z nich, protože Eliáš si povolal svého žáka Elíšu, nebo podle kralických Elizea, právě ve chvíli, kdy on měl ruku na pluhu, kdy orál, a ten Elíša si na něm vyprosil, aby se šel ještě rozloučit se svou rodinou, a Eliáš mu to dovolil. Či tady jakoby je ta naléhavost, která říká na prvním místě to následování. Zase si musíme ale uvědomit, že ta provokace to přenáší do obraznější roviny. Není tam doslovně pluh, ten učedník za ním nebude chodit s pluhem. V tom obraze, jako bychom byli nabádáni k bezohlednosti, nemá se ohlížet, když orá s tím pluhem, nemá se ohlížet na to, co je za ním, nemá se ohlížet dokonce v tomto případě na svou rodinu, ale kdybychom si třeba zkusmo jen za toho oráče dosadili řidiče, řidič, který se neustále ohlíží dozadu na svou rodinu, na zadním sedadle jí také neprospěje, protože narazí do nejbližšího stromu. Tady ten, kdo položí ruku na pluh, ale bude pořád obrácen kam si dozadu, tak s tím pluhem taky zajde do nejbližší škarpy a ne na pole. Čili to je obraz, který říká, soustřeďte se na to, co děláte, dívejte se dopředu a ne pořád dozadu. Hledejte nejprve to, co je důležité, to ostatní se nějak podá.
Tohle by se dalo vlastně asi zobecnit, že to platí pro všechny ty tři příběhy dohromady, ale zkusme se ještě zamyslet nad tím, jestli je následování Krista aktuální i dnes. A jestli jsou aktuální i ty překážky?
Tak určitě následování je aktuální i dnes a určitě čekáte, že tohle zrovna řeknu. A samozřejmě máme tu na jedné straně překážku, na druhé straně možná i svobodu, kterou oni takhle doslovně neměli, to, že nemůžeme následovat, takže si zbalíme kufřík a jdeme přímo s tím Ježíšem. Že musíme víc přemýšlet, co to znamená jednat, řekněme, v Ježíšově stylu. To nejdůležitější na tom pojmu následování je to, že jsme nějak na cestě, nějak aspoň duchovně na cestě, že nejsme uvízli na jednom místě, uvízli ve svých pohřebních rituálech nebo v hledání toho hnízdečka, ze kterého nevycházíme, že dokážeme vnitřně být na cestě. A pak být na cestě znamená také k něčemu směřovat a nějakým způsobem se po té cestě pohybovat a tam by ten Ježíš měl být vzorem, to je následování. To bytí na cestě má tu výhodu, že se nemusí být tak fatální, když občas šlápneme vedle. Podstatné je, že pořád někam jdeme, pořád jdeme tam dopředu.